Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Old Money Book, karya Byron Talley, adalah buku pengembangan diri dan keuangan gaya hidup yang membahas apa yang penulis sebut sebagai budaya old money di Amerika. Fokusnya bukan pada cara cepat menjadi kaya, melainkan pada nilai, kebiasaan, dan cara membawa diri yang dikaitkan dengan keluarga mapan lintas generasi. Talley berpendapat bahwa sebagian prinsip tersebut dapat dipelajari oleh pembaca dari latar belakang apapun. Buku ini menghubungkan pengelolaan uang dengan disiplin pribadi, selera, etiket, pendidikan, serta tanggung jawab terhadap komunitas. Karena itu, pembahasannya bergerak melampaui anggaran atau investasi teknis. Tujuannya adalah menunjukkan bahwa kualitas hidup tidak harus bergantung pada belanja mencolok. Dalam kerangka Talley, hidup lebih baik berarti memakai sumber daya secara hati-hati, tampil pantas tanpa pamer, membangun reputasi yang dapat dipercaya, dan memikirkan akibat keputusan dalam jangka panjang. Buku ini terutama merupakan panduan nilai dan perilaku dengan nasihat praktis tentang konsumsi, posisi sosial, serta pengelolaan peluang finansial. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, old money diposisikan sebagai budaya perilaku, bukan sekadar jumlah kekayaan. Gagasan utama buku ini adalah pembedaan antara memiliki uang dan memiliki budaya yang matang dalam memperlakukan uang. Talley menggambarkan old money bukan semata-mata sebagai warisan besar, pakaian tertentu, atau akses ke lingkungan elit. Ia memakainya sebagai istilah untuk seperangkat prioritas yang diwariskan dan dipraktikkan terus-menerus, seperti integritas, pengendalian diri, pendidikan, kesopanan, serta perhatian pada dampak jangka panjang. Penekanan ini penting karena menggeser pembahasan dari status yang sulit ditiru menjadi kebiasaan yang lebih dapat dipelajari. Pembaca tidak perlu lahir dalam keluarga kaya untuk menunda pembelian, menjaga perkataan, atau membangun kompetensi. Namun, kerangka ini juga tidak berarti bahwa hambatan ekonomi dan sosial hilang hanya dengan mengubah penampilan. Buku ini lebih berguna bila dibaca sebagai model perilaku pribadi daripada janji mobilitas sosial yang pasti. Talley menilai reputasi tumbuh melalui tindakan yang konsisten, bukan melalui klaim status. Dengan demikian, cara seseorang mengelola kewajiban, memperlakukan orang lain, dan merespons tekanan menjadi bagian dari modal sosial. Pendekatan tersebut membedakan buku ini dari panduan kemewahan yang menganggap barang mahal sebagai bukti keberhasilan. Bagi Talley, kemapanan yang lebih tahan lama justru tampak dalam ketenangan, keteraturan, dan kemampuan tidak menjadikan uang sebagai tontonan. Kedua, hidup di bawah kemampuan sebagai cara menjaga pilihan jangka panjang. Talley mengaitkan pengeluaran yang terkendali dengan kebebasan memilih, bukan dengan sikap pelit. Prinsip hidup di bawah kemampuan berarti tidak membiarkan kenaikan pendapatan otomatis berubah menjadi kenaikan gaya hidup. Ketika seluruh pendapatan habis untuk rumah, kendaraan, pakaian, hiburan, atau citra sosial, seseorang mungkin terlihat makmur tetapi memiliki ruang gerak yang kecil saat menghadapi masalah atau peluang baru. Sebaliknya, margin antara pemasukan dan pengeluaran dapat menjadi cadangan untuk masa sulit, pendidikan, perpindahan karier, atau keputusan hidup lain yang membutuhkan waktu. Buku ini menekankan kualitas hidup dibanding standar hidup yang dipamerkan. Kualitas hidup dalam pengertian tersebut berkaitan dengan rasa aman, waktu, kesehatan hubungan, pilihan yang lebih luas, dan lingkungan yang nyaman, bukan semata besarnya konsumsi. Ada juga unsur penilaian mutu, yaitu memilih barang atau pengalaman yang layak dan tahan lama, alih-alih membeli banyak hal untuk memperoleh pengakuan sesaat. Nasihat ini bukan rumus investasi rinci, sehingga pembaca tetap perlu menyesuaikannya dengan utang, biaya hidup, pajak, dan tujuan keuangan masing-masing. Nilai praktisnya ada pada pertanyaan yang diajukan sebelum berbelanja, apakah pengeluaran ini benar-benar memperbaiki hidup, atau hanya mempertahankan kesan kemakmuran di depan orang lain. Ketiga, menunda keputusan setelah warisan atau rezeki besar untuk mengurangi kesalahan emosional. Salah satu nasihat praktis yang sering dikaitkan dengan Talley adalah cara menghadapi warisan dan rezeki mendadak. Ia menyoroti bahwa uang yang datang dari warisan, penjualan aset, bonus besar, atau sumber lain dapat memicu keputusan tergesa-gesa, terutama ketika penerimanya sedang berada dalam situasi emosional. Prinsipnya sederhana, jangan merasa wajib segera mengubah hidup hanya karena saldo rekening tiba-tiba bertambah dalam materi pendukungnya. Talley menyarankan alokasi kecil untuk dinikmati, lalu membiarkan sebagian besar dana tidak disentuh selama beberapa bulan sambil mencatat gagasan penggunaan uang tersebut. Tujuannya bukan menjadikan penundaan sebagai aturan mutlak untuk setiap keadaan. Ada kebutuhan mendesak, utang berbunga tinggi, atau kewajiban hukum yang mungkin harus ditangani segera. Namun, Jeda memberi kesempatan untuk membedakan kebutuhan nyata dari dorongan sesaat, dan untuk mencari nasihat profesional bila jumlah dan situasinya memerlukan. Metode ini juga mengakui pola psikologis konsumsi. Kesenangan membeli sering sangat kuat pada awalnya, tetapi dapat cepat memudar. Sedangkan dampak keputusan finansial yang buruk bisa berlangsung lama. Nilai yang ditekankan buku ini adalah penguasaan diri saat pilihan terasa paling luas. Rezeki besar dapat memperbesar pilihan, tetapi hanya akan menjadi dasar kemandirian bila penerimanya mampu menahan tekanan untuk segera membelanjakannya demi simbol status. Keempat, penampilan, etiket, dan keandalan dipahami sebagai modal sosial yang hemat biaya. Buku ini membahas cara berpakaian dan berperilaku sebagai bagian dari presentasi diri yang efektif. Tuli tidak menempatkan penampilan sebagai undangan untuk mengejar merek mewah atau meniru gaya hidup orang kaya. Sebaliknya, ia mengaitkannya dengan kerapian, kesesuaian konteks, kesederhanaan, dan kemampuan untuk tidak menarik perhatian secara berlebihan. Logikanya, penampilan yang tenang dan terawat dapat menyampaikan bahwa seseorang memahami situasi tanpa menuntut pengeluaran yang terus meningkat. Hal serupa berlaku untuk etiket, cara berbicara, ketepatan waktu, dan kemampuan memperlakukan orang dengan hormat tanpa terlalu memedulikan jabatan atau kekayaan mereka. Dalam dunia kerja dan pergaulan, kebiasaan seperti ini dapat membantu membangun kepercayaan. Kepercayaan lalu meningkatkan kemungkinan seseorang dianggap layak menerima informasi, rekomendasi, atau tanggung jawab. Tali juga menghubungkan perbaikan keterampilan sosial dengan akses pada peluang, meskipun ia tidak menyajikannya sebagai jaminan. Pembaca perlu membedakan etiket yang tulus dari kepura-puraan status. Bila digunakan hanya untuk memanipulasi kesan, gaya tersebut mudah menjadi dangkal dan rapuh. Kekuatan pendekatan Tuli berada pada gagasan bahwa kompetensi dan keandalan harus menopang penampilan. Pakaian yang pantas mungkin membuka percakapan, tetapi kebiasaan memenuhi komitmen, berkomunikasi jelas, dan bersikap hormatlah yang membuat hubungan sosial bertahan. Terakhir, tanggung jawab komunitas menjadi pembeda antara kemewahan dan kemapanan. Tali membedakan gambaran old money yang ia dukung dari stereotip kelas kaya yang arogan atau eksklusif. Dalam versinya, posisi sosial membawa kewajiban untuk menjaga standar perilaku dan memberi manfaat yang tidak selalu dipamerkan. Ia menghubungkan budaya ini dengan kepedulian pada komunitas, pendidikan anak, serta penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab. Gagasan tersebut memperluas pembahasan dari pertanyaan bagaimana seseorang membelanjakan uang menjadi untuk apa kekayaan, pengaruh, dan reputasi digunakan. Orang yang memiliki sumber daya dapat memilih memperbesar konsumsi pribadi, tetapi juga dapat memperkuat keluarga, lingkungan, institusi lokal, atau kegiatan yang berguna bagi orang lain. Buku ini tidak menawarkan teori filantropi yang sistematis. Dan istilah old money sendiri dapat membawa beban sejarah kelas yang tidak relevan atau tidak nyaman bagi sebagian pembaca. Karena itu, bagian ini sebaiknya dinilai berdasarkan prinsipnya, bukan sebagai pembenaran atas hierarki sosial. Prinsip yang bisa dipakai secara luas ialah bahwa keberhasilan pribadi tidak sepenuhnya terpisah dari kualitas lingkungan sosial. Sikap tidak pamer, rasa tanggung jawab, dan penghormatan kepada orang lain dapat membangun hubungan yang lebih sehat daripada persaingan status. Dengan memasukkan dimensi komunitas, Tuli membuat penghematan bukan hanya strategi menumpuk aset. Penghematan juga menjadi cara menyediakan kapasitas untuk membantu, mengambil kewajiban, dan bertindak lebih bebas ketika dibutuhkan. Kesimpulannya, The Old Money Book cocok untuk pembaca yang ingin memperbaiki hubungan mereka dengan uang, konsumsi penampilan, dan reputasi tanpa mencari resep kaya secara instan. Mahasiswa, profesional awal karier, keluarga yang sedang membangun kebiasaan keuangan, maupun pembaca yang menerima rezeki besar dapat mengambil manfaat dari penekanannya pada jeda, disiplin, dan hidup dengan margin. Buku ini juga relevan bagi orang yang ingin memahami mengapa selera sederhana, etiket, dan keandalan sering memiliki dampak praktis dalam hubungan sosial dan pekerjaan. Manfaat utamanya bukan berupa strategi teknis untuk memilih saham, menghitung pensiun, atau mengoptimalkan pajak. Sebaliknya, buku ini menawarkan lensa untuk menilai keputusan sehari-hari, terutama keputusan yang didorong oleh keinginan terlihat berhasil. Pembaca dapat menggunakannya untuk mempertanyakan biaya tersembunyi dari gaya hidup, membedakan kualitas dari kemewahan, dan menyusun respons yang lebih tenang terhadap uang mendadak. Dibanding banyak buku keuangan pribadi yang berpusat pada angka, utang, dan portofolio, karya Tuli menonjol karena menyatukan pengelolaan uang dengan budaya perilaku. Dibanding buku gaya hidup mewah, ia justru menekankan ketidaktertarikan pada pamer status. Keterbatasannya, Beberapa pembaca mungkin menilai bahasa tentang kelas atas terlalu idealis atau kurang peka terhadap ketimpangan struktural. Namun, bila dibaca secara kritis, nilai-nilai seperti pengendalian diri, pertimbangan jangka panjang, kesopanan, dan tanggung jawab komunitas tetap dapat diterapkan tanpa harus mengagungkan kelas sosial tertentu. Jika Anda ingin mendukung Byron Tully, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!